«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вечір добрий у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Сутички в столиці через гостинний двір. Міліція затримувала й депутатів. Батьківщина підтримала Віталія Кличка на мера Києва.
На цю тему ми ще не розмовляли, і ці питання не обговорювали, але не говорячи з нами, нас вже женили.
Українські водії протестували через ями на дорогах.
Наша головна вимога – це повністю відправити у відставку весь керівний склад «Київавтодору».
І про це будемо говорити на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Рада Європейського Союзу у складі міністрів закордонних справ знову повторила сьогодні готовність ЄС підписати угоду про асоціацію з Україною до саміту програми Євросоюзу «Східне партнерство», що призначений на листопад у Вільнюсі. Водночас у заяві знову наголошено на передумовах цього підписання. Київ має подолати питання вибіркового правосуддя і забезпечити відповідність міжнародним стандартам виборчих і післявиборчих процедур. Після засідання верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, зокрема, заявила: ми почали наші дискусії перед самітом Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді. Ми вважаємо, що дуже важливо визнати, цей саміт буде самітом прориву, але він стане можливий тільки в тому разі, як ЄС і країни-партнери виконають свої зобов'язання, сказала Катрін Аштон. Фракція партії «Батьківщина» має намір ночувати цієї ночі у Верховній Раді, повідомила прес-служба партії. Як мовиться в повідомленні, для того, щоб унеможливити можливий силовий штурм сесійної зали партії регіонів і комуністами. Тим часом народний депутат від партії регіонів Володимир Макеєнко заявляв, що силовий варіант розблокування Верховної Ради не розглядається. Але, за його словами, більшість планує почати роботу в сесійній залі вже завтра. Апеляційний суд Чернігівської області не звільнив колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від відбування покарання за станом здоров'я. Таким чином суд відхилив його апеляцію на рішення Менського райсуду Чернігівської області, який раніше так само відмовив Луценкові. Юлія Тимошенко вимагає доправити її на засідання Печерського районного суду Києва, де завтра продовжиться допит свідків у справі про вбивство Євгена Щербаня. Про це після спілкування з колишнім прем'єром повідомив сьогодні її захисник Сергій Власенко. До інших подій. У Вірменії за результатами екзит-полу, який оприлюднили сьогодні після закриття дільниць на президентських виборах, чинний президент Сер Сарксян набирає близько 58%. Якщо ці дані підтвердяться, це означатиме його перемогу на другий термін уже в першому колі. Більше про президентські вибори в Вірменії слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Болгарії Симеон Дянков подав сьогодні у відставку з обох посад після масових протестів проти високих цін на електроенергію, які пройшли вчора по всій країні. Ці демонстрації відбулися у двох десятках міст Болгарії, і їх називають наймасовішими за останні 16 років. Європейський Союз поновив сьогодні свої санкції проти Сирії на чергові 3 місяці, але санкції змінили так, щоб дозволити країнам-членам розширити підтримку цивільного сирійського населення. І ще одне рішення ЄС – це Європейський Союз посилив сьогодні свої санкції проти Північної Кореї після здійсненого там минулого тижня нового ядерного випробування. Ці санкції дещо ширші, ніж ухвалені в січні санкції Ради безпеки ООН. Такі на цей час головні новини.
А про ці новини нам розповів Сергій Драчук. Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Зламаний ніс, кров, синці і 37 затриманих. Такий результат чергового протистояння між захисниками Київського гостинного двору, міліцейським «Беркутом» та приватною охороною забудовників. Але нині вперше міліція затримала й народних депутатів України та кількох десятків громадських активістів, які виступають проти знищення історичного обличчя Києва. Увечері їх відпустили, а через що розгорівся конфлікт, розповість київська кореспондентка «Радіо Свобода» Богдана Костюк.
У понеділок вранці Подільське районне управління міліції отримало повідомлення від розташованої у гостинному дворі «Укрреставрації» про проникнення на територію двору невідомих осіб. Як стверджує прес-служба Київської міліції, окрім охорони, в гостинному дворі оперативна група побачила 6 активістів громадської організації «Старий Поділ». Для з'ясування обставин справи і активістів, і охоронців запросили до Подільського райуправління міліції. Повідомили журналістам у міському управлінні МВС. Пізніше усіх випустили. Це офіційна версія подій, озвучена правоохоронцями. Активіст Старого Подолу Олександр Заклецький описав Радіо Свобода іншу картину.
Ранку викинули наших гостинного і їх забрали в міліція разом з рейдерами. Поки їх забирали, для з'ясування обставин, в гостинний двір вхід заварили.
В день до гостинного двору приїхали народні депутати-опозиціонери та громадські активісти, вимагаючи відкрити вхід. Приватна охорона пропустила депутатів і намагалася перешкодити пропуску на територію активістів. Згодом між охороною та активістами виник конфлікт, а міліціонери підтримали охоронців, каже Заклецький.
Міліція сказала, що вони охороняють громадські порядки, що нічого не знаємо. Мірошниченко, Левченко, Ленко намагалися прийти, але всі входи були закриті. Довелося просто виламувати віконних заварених рам, і потім депутати намагалися йти на перемовини з забудовником, але всі забарикодувалися наверху. Набігло беркутів, людей 200, якщо не більше, які почали активістів бити і пакувати.
Серед затриманих були народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Один з них, Юрій Сиротюк, розповів.
Я отримав кілька мапулів, що прийняв текстом, що йому сказав міліціонер. На пофіг, що ти народний депутат, ти будеш сидіти. Мені полковник Сиротюк, який мене бив в обличчя кулаком, сказав, ти мене посадимо. Я такої бойні ще не пам'ятаю. Депутати були руками, ногами.
Як повідомив Радіо Свобода керівник прес-служби управління МВС України у Києві Ігор Михалко, правоохоронці були змушені втрутитись, щоб припинити порушення громадського порядку.
За порушення громадського порядку було затримано деяких активістів. Вони наразі перебувають у Подільському райуправлінні міліції, надають пояснення. Після складання адмін протоколу вони будуть відпущені.
Затриманих випустили з Подільського райуправління МВС близько 19-ї години, близько 20-ї години тих, кого утримували в управлінні охорони Київського метрополітену, випустили також. За даними свободівців, під час бійки у гостинному дворі одному партійцеві Михайлові Кублію зламали ніс. Але на запитання Радіо Свобода, чи були серед затриманих особи, які потребують медичної допомоги, речник Київської міліції сказав, що немає такої інформації. Тим часом народні депутати-свободівці на чолі з віце-спікером Русланом Кошулинським зустрілися з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Він пообіцяв провести службове розслідування за фактом подій у гостинному дворі. Його результати мають передати у прокуратуру. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як ставляться до радянської спадщини і комуністичних символів в Україні, а як у Європі? Це тема нашої наступної передачі «Європа на зв'язку», яка вийде в ефір сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Арсеній Яценюк намагається усунути Віталія Кличка зі свого шляху до президентського крісла, припускають політичні експерти. Так вони оцінили нинішню заяву лідера фракції «Батьківщина» про те, що ця політична сила беззастережно підтримує лідера «Удару», якщо він балотуватиметься у мери Києва. За словами Яценюка, Кличко є єдиним кандидатом, хто може перемогти у столиці кандидата від влади. Водночас в партіях «Удар» та «Свобода» вважають, що визначатися з єдиним кандидатом на мера від опозиції ще зарано. Тему продовжить кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Віталій Кличко каже, що не очікував заяви Арсенія Яценюка про підтримку своєї кандидатури на посаду мера Києва.
На цю тему ми ще не розмовляли, і ці питання не обговорювали, але не говорячи з нами, нас вже женив.
Рішення «Батьківщини» ставить Віталія Кличка перед вибором, вважає політолог Володимир Фесенко. На думку експерта, заяву Арсенія Яценюка слід розглядати у контексті президентських виборів 2015 року.
Він таким чином виключає Віталія Кличка з президентських виборів як потенційного конкурента. Тоді Кличко, якщо програє вибори, позбавляється шансів розглядатися як переможний кандидат до позиції на президентських виборах. Якщо він виграє, то стає нібито головною фігурою в Києві, але без реальної влади може втратити значну частину своєї популярності.
Один із лідерів «Батьківщини» Микола Томенко заявив, що фракція цієї політичної сили звернулася до «Удару» з проханням визначити свою позицію щодо єдиного кандидата на виборах мера української столиці. Утім, у партії Кличка вважає, що визначатися зарано, повідомляє Радіо Свобода депутат від «Удару» Валерій Карпунцов.
Рішення «Удар» буде приймати в межах процесу, коли точно визначено, чи то буде в червні, чи то в липні, чи то, як ми чуємо, вже на осінь вони переносять.
В «Ударі» можуть планувати участь і у президентських перегонах, і у виборах мера Києва, припускає у розмові з Радіо Свобода політолог Арсен Стецьків.
Незрозуміло, хто до президентської кампанії підійде з кращим рейтингом, чи це буде Кличко, чи Тягнибок, чи Яценюк. Якщо Кличко піде на мери, не факт, що він потім не захоче йти на президентські вибори. Тобто тут нема такої залежності. Якщо він буде мером, то шанси у нього на президента більші чи менші. Бо він так само може мерський пост використати як трамплін.
Тим часом у Свободі також вважають, що зарано визначати кандидата від опозиції на посаду міського голови столиці. Водночас не мають наміру заперечувати кандидатуру Кличка, заявив Радіо Свобода депутат від цієї політичної сили Юрій Сиротюк.
У нас теж є кандидати, які могли б брати участь у виборах. Наприклад, Іллєнко переміг в ГРГ. Тобто це є кандидат, який спокійно може брати участь. Але ми виходимо з того, що інтерес національний має бути вищий, і три опозиційні сили мають визнати узгоджений кандидат.
Згідно з результатами опитування, проведеного центром імені Разумкова, Віталій Кличко має найбільші шанси перемогти на виборах мера Києва. Зокрема, у разі висунення Кличка єдиним кандидатом від партії «Батьківщина», «Свобода» і «Удар», його готові підтримати майже 40% опитаних. Водночас майже 21% опитаних проголосували б за чинного голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стульями упадете.
Свобода сьогодні.
От конвенційним чертам первини віри сміялись.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Удумчик Йонгянгдо чужі анаптани госі агіндеота.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Українські водії вимагають якомога швидше полатати ями на дорогах та покарати винних чиновників. Учасники акції протесту, які сьогодні пікетували дорожні служби, кажуть, що відповіді на свої запитання не отримали. Тим часом влада каже, що ями вже латає і гроші шукає. За даними міністра інфраструктури Володимира Козака, в Україні є майже 1,5 мільйона квадратних метрів ям на дорогах. Це приблизно 200 футбольних полів. А на їхнє подолання міністр пообіцяв залучити 90 асфальтних заводів і відрядити тисячі робітників. Про це докладніше Наталка Коваленко. Сьогодні у Києві водії пікетували спочатку «Київавтодор», а потім «Укравтодор». Вимоги приблизно ті самі. Звільнити керівництво, яке довело дороги до невтішного стану, і змусити автодорожників виконувати свою роботу і ремонтувати дороги.
Наша головна вимога – це повністю відправити у відставку весь керівний склад «Київавтодор». І зайнятися і прокуратурі, і адміністрації тими працівниками, які сьогодні знаходяться в «Київавтодорі». Наскільки вони відповідають фаховості, тільки завершилося Євро-2012 року тому. Кинули мошовені гроші, сотні мільйонів гривень на дороги, конкретно в Києві, на розв'язки. Де ці дороги, де ці розв'язки?
Запитує голова молодіжного руху України Арсеній Пушкаренко. Незважаючи на незадовільний стан доріг у столиці, голова «Київавтодору» Георгій Глінський залишиться на своїй посаді. Повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Для того, щоб ми виконали роботи в стислі терміни і ефективно, нам не потрібно робити кадрові зміни в «Київавтодорі». У нас є сьогодні можливість дати шанс здати екзамен і Глінському, і всім, хто його підлеглі. Я у вівторок розгляну всі пропозиції, які вони підготували. Якщо я побачу, що ми маємо програму, яка забезпечить вирішення цієї проблеми, я не буду приймати кадрове рішення.
Крім того, Олександр Попов повідомив, що через незадовільний стан столичних автомагістралей ухвалено рішення звільнити голову Голосіївського ДЕУ, а також попередити про можливість звільнення керівника Святошинського ДЕУ, якщо впродовж місяця його робота не покращиться. Водночас Олександр Попов запевнив, що фінансові ресурси найближчим часом для ямкового ремонту знайдуть. Але загалом потрібно ремонтувати 85% столичних доріг. За підрахунками чиновників, для капітального ремонту доріг у Києві потрібно майже 20 мільярдів гривень. Уряд уже в цьому місяці виділив 2 мільярди гривень на ремонт доріг в Україні, повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.
Будуть ще виділятися ці гроші. Всього нам необхідно провести ямочного ремонту 1 400 000 квадратних метрів.
Чиновники наголошують, що саме суворий український клімат вплинув на збільшення вибоїн. Натомість головний редактор журналу «Автоцентр» Сергій Матусяк у коментарі «Радіо Свобода» називає іншу причину. В Україні технології прокладання доріг не дотримуються, як у європейських країнах.
Тобто в нас просто не зберігається технологія. Я часто їжджу за кордон і при таких самих умовах, погодних і дорожніх, я бачу, що там дороги в прекрасному стані. Пояснити це, напевно, не може навіть голова Укравтодору.
Тим часом Держфінінспекція виявила, що на латання доріг в Україні відповідні служби розікрали за 3 роки 225 мільйонів гривень. Незалежні експерти кажуть, що це лише вершина айсберга. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ. І ще почуємо думку перехожих у Києві, хто має нести відповідальність за ями на українських дорогах.
Чесні державні чиновники, відповідаючи за своє діло. Правительство, ми платимо налоги.
Важко сказати, тому що древній мудрець ще сказав, хочеш красти гроші, побудуй дорогу. При нинішньому стані наших доріг і при цьому уряді навряд чи ми чогось доб'ємося.
Влада повинна, ну, перше, добрати кошти собі в кишеню. Ми ж не бачимо, що робиться, скільки на євро було потрачено, куди все сподівалися. Ми ж не такі дурні.
Чиновники, звичайно. Ну, Білорусь, наприклад, переїдьте кордони, побачите, там прекрасно. Там якби такого чиновника піймали, це як такі дороги, то він би не працював, він вже десь би в колгоспі гній викидав.
Напевно, влада повинна відповідати за стан українських доріг, Кабмін, ну і всі організації, які мають до цього відношення.
Місцева влада. Рецію знаю, мабуть, так, щоб із місцевого бюджету повинні виділятися кошти якісь, і на ці кошти роблять автодор якийсь, чи якась інші організації, за яких будуть розчитуватися із місцевого бюджету.
Слухав сам, розкажи сусідам. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Вірменія обрала президента.
Це найменш конкурентні вибори у вірменській історії.
Чи потрібна Європі українська труба? У Нью-Йорку прем'єра опери про Голодомор. Це за хвильку.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Сьогодні Вірменія обирала президента. Несподіванки не сталося. За даними екзитполу вірменського телебачення, діючий президент Серж Сарксян здобув близько 58% голосів. Його головний суперник, народжений у Сполучених Штатах Рафі Ванісян, котрий є лідером опозиційної партії «Спадщина», має, за даними екзитполу Гелап, 32%. Всього на посаду керівника держави претендувало 7 кандидатів. Передвиборча кампанія у Вірменії була затьмарена замахом на одного з них, голодуванням іншого та заявами про тиск. Василь Зілгалов з подробицями.
Це вже 5-ті президентські вибори у Вірменії після проголошення незалежності у 91-му році. Представники опозиції заявили про порушення на низці дільниць, а в офісі омбудсмена в Єревані обіцяють їх розслідувати. Діючий президент Серж Сарксян у понеділок після голосування в Єревані не відповів на запитання Радіо Свобода про справедливість виборчого процесу.
Ми побачимо це лише після того, як результати виборів будуть підсумовані.
Керівник Незалежного регіонального центру досліджень в Єревані Річард Грігосян каже Радіо Свобода, що у процесі цієї виборчої кампанії багато людей були під тиском погроз.
Це найменш конкурентні вибори у вірменській історії. Через те, що зростав тиск на саме проведення кампанії, ще до підсумків виборів виглядає вірогідним, що чинний президент Сарксян залишиться на другий термін.
Окрім того, країна перебуває під впливом руйнівної економічної кризи. Одна третина громадян з понад 3 мільйонів живе нижче рівня бідності. Економічні проблеми також пов'язані з міжнародною торговою блокадою Єревана сусідами Азербайджаном і Туреччиною після війни з Азербайджаном за Нагірний Карабах на початку 90-х років. Нагірний Карабах перебуває тепер під суперечливим, невизнаним у світі контролем Вірменії. Тому обіцянки діючого президента Сержа Сарксяна щодо гарантій безпеки і добробуту громадян Вірменії мають вплив на значну частину виборців. Вибори відбуваються також під похмурим впливом загадкового замаху на життя у січні цього року одного з конкурентів Сарксяна, 63-річного Паруйра Ерікяна, який був поранений. Ще один суперник Сарксяна Андріас Укасян, 42-річний власник радіостанції в Єревані, від початку кампанії оголосив голодування, характеризуючи нинішні вибори як обман людей. Ці вибори, як ніколи раніше, відбувалися під пильним міжнародним контролем. В країні перебуває до 1000 міжнародних спостерігачів. Попередні вибори у 2008 році, на яких була оголошена перемога Сарксяна, ознаменувалися зіткненнями опозиції з поліцією та загиблими серед демонстрантів у Єревані.
Про президентські вибори у Вірменії ми чули з репортажу Василя Зілгалова.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
З Києва останнім часом лунають заяви про можливе створення не тристороннього, як колись планувалося, а двостороннього консорціуму з модернізації української газотранспортної системи, тобто за участі України і Росії, але без Євросоюзу. У Києві це пояснюють відсутністю ентузіазму серед європейців інвестувати в українську трубу. Частково це підтверджують Радіо Свобода і європейські фахівці з енергетики, хоча закликають не поспішати із висновками щодо білоруського сценарію, тобто переходу газотранспортної мережі України до рук росіян. Тему продовжить із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Газовий ринок цілого європейського континенту фундаментально змінився з часів перебоїв у постачанні блакитного палива з Росії у 2009 році. Цілеспрямована переорганізація забезпечення газом європейської співдружності створила на ринку нові можливості для енергії не російського походження. Комерційні контракти переглянули, а інфраструктуру всього Євросоюзу адаптували на випадок чергових сюрпризів з боку Кремля. Водночас і Росія доклала зусиль у створенні шляхів постачання газу, оминаючи українську територію. Насамперед йдеться про газогін «Північний потік». Як пояснює Радіо Свобода Арно Беренц, експерт у сфері енергетики з Європейського центру політичних досліджень, на цьому тлі українська газотранспортна система дещо втратила свою актуальність, хоча для ЄС і залишається мережею газопостачання стратегічного значення.
Якщо розглянути кризу газопостачання 2009 року з позитивного боку, то сьогодні Євросоюз значно краще підготовлений до можливого блокування імпорту з Росії. Тому українська інфраструктура втратила свою колишню актуальність. Можливо, це і є одним з пояснень, чому Євросоюз не йде до цього консорціуму.
На думку брюссельського експерта, білоруський сценарій, тобто перехід контролю над українською газовою трубою до росіян, як це сталося із Белтрансгазом, маловірогідний. Україна – член Європейського енергетичного співтовариства, а такий варіант суперечитиме правилам цього об'єднання. Причому можливе посилення монополії «Газпрому» безумовно викличе серйозну критику у лоні співдружності, каже Арно Беренц.
Водночас у Єврокомісії кажуть, що не відмовлялися від планів сприяти та брати участь у трьохсторонньому консорціумі з модернізації українських газотранспортних шляхів. Речниця Єврокомісара з питань енергетики Марлене Голцнер при цьому зауважує, що Україна вільна сама визначати, хто буде власником її газотранспортної системи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
До 75-річчя з дня народження письменника і дисидента Василя Стуса в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка сьогодні показали літературно-музичний проєкт «Стусове коло». Після чотирирічної перерви вистава викликала ажіотаж. Про це докладніше розповість Ірина Стельмах.
Щевруняться горді славути кручі у виконанні барда Сергія Мороза. Саме з цієї пісні, яку написав колись сам Василь Стус в актовій залі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розпочалась вистава «Стусове коло».
Щевруняться горді славутові кручі, ще свіє річки збурунена.
В день 75-ї річниці з дня народження батька Дмитро Стус пригадав найпотаємніше – його слова і настанови, докори і похвалу, стосунки з мамою Валею, відвідини у тюрмі і останнє прощання. У «Стусовому колі» Дмитро Стус виступив, як він сам каже, формальним автором сценарію, а також взяв на себе функції ведучого.
Вже ніби основне з того, що хотів сказати, сказав. Але ну це може не з найбільшого, що хотілося сказати про людину.
Монологи Дмитра Стуса доповнювало сценічне перевтілення у Василя Стуса актора Романа Семисала, що зовні дуже схожий на поета-шістдесятника. А сестри Тельнюк додавали вечору драматичних музичних емоцій, часами ліричних, як у пісні «Колимські конвалії, будьте для Валі», а часами надмір жорстоких. «Розпросторся душе моя на чотири татамі» чи «Над нами небо».
Розпросторся душе моя на чотири татамі.
Такі театралізовані згадки про Стуса дуже потрібні, каже Галина Тельнюк. А про те, щоб показати «Стусове коло» великій, а головне – молодій аудиторії, часом не знаходиться навіть залу.
Якщо за 5 років не виникло потреби в тому, щоб ця вистава пройшла, і все це відбувається лише силами сестер Тельнюк і силами Дмитра Стуса, і організаторів, і творців цієї вистави, очевидно, виникає дивне питання, кому вона потрібна і взагалі, чи потрібна вона.
У 2009 році режисер Сергій Проскурня разом із сином Василя Стуса Дмитром написали п'єсу, з якої планували поставити рок-оперу. Василь Стус – український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Захисник – один з найактивніших представників українського культурного руху 60-х. За політичні переконання був репресований радянською владою і двічі засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду. Провів 10 років у радянських концтаборах, де й загинув під час ув'язнення в карцері. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Цього місяця в Нью-Йорку відбулася прем'єра опери «Голодомор. Червона земля» про трагедію голоду, штучно створеного сталінським режимом в Україні у 30-х роках минулого століття. Автор опери – композитор і диригент Вірко Балей, професор консерваторії університету штату Невада. А лібретто опери «Голодомор» написав нью-йоркський поет Богдан Бойчук. Маестро Балей дав інтерв'ю нашому кореспондентові Юрію Долерайнові, який спершу запитав, як взагалі виникла ідея створити таку оперу.
Я був знайомий ще з п'єсою Богдана Бойчука, яка називалася «Голод». Це було в 1974 році, здається. Я вирішив таки з ним поговорити на ту тему, чи він погодився зробити свого лібретто для мене. Бо мене зацікавила просто суто людська, можна сказати, драма, яка він є. І що діється з людьми, які виставлені, як то кажуть, ситуації, де нема виходу, які б спосіб вони звернулися чи направо, чи наліво, на раблі бізниці, все закрите. Ну і так воно почалося.
Чи ви сподіваєтеся поставити «Голодомор» на українській сцені?
Зараз в мене таких конкретних планів немає. Це буде залежати від зацікавлення самих опорових театрів на Україні. це від них залежить, не від мене. Якщо їх зацікавить це, то ми можемо тоді поговорити на цю тему, але вони мусять вирішувати, чи вони хочуть з таким мати щось до діла чи ні.
Усе ваше творче життя пов'язане зі Сполученими Штатами, так, хоча ви вважаєте себе громадянином світу. Ну, а в музиці ким ви вважаєте себе насамперед, американським чи українським композитором?
О, оба. Значить, то, що я себе називаю Ukrainian American, це дуже точно каже, хто я є. Я є іммігрант, людина, яка приїхала до Америки не тому, що вона хотіла, вона приїхала з батьками, а батьки приїхали тому, що мусили десь поїхати. І ми опинилися в Америці. Я виріс в Америці, але для мене той сам час, я так само виріс в українській громаді. Я можу сказати, з одного боку є роздвоєна людина, я живу в обох. Емоційно в обох країнах, в Америці і на Україні. Хоч я сказав би, з соціального боку, я є більш американець. Проблема для мене була жити на Україні, мені було б тяжко. Бо просто система життя там для мене чужа.
Продовження розмови з композитором Гірком Балеєм, автором опери «Плоро Голодомор», читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.